pēdējā laikā, tas ir laika posmā no 14. līdz pat 19. gada beigām, nozares attīstības jautājums nav risinājies pietiekami efektīvi. Tā rezultātā mēs neesam īstenojuši nevienu no iepriekš ieplānotajiem 6 dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas projektiem. Un faktiski visi plāni par to, kā attīstīt un modernizēt dzelzceļu, ir palikuši uz papīra. Tam ir arī vairāki iemesli, kurus mēs revīzijā esam konstatējuši. Rīcība ir bijusi un plānošana ir bijusi ļoti aptuvena. Nav pārliecība par to, ka risināts tiek nozīmīgākās problēmas, tad kritiskākās vai tās, kuras visvairāk traucē vai no kurām būtu visvairāk atkarīgs atkal pieprasījums pēc Latvijas dzelzceļa šiem te pakalpojumiem. Un nav arī pietiekami labi pārvaldīta šī projekta plānošana arī pašā Latvijas dzelzceļā. Mums ir tātad jāpanāk, lai pēc iespējas vairāk pārvedātāji gribētu izmantot tieši Latvijas dzelzceļa infrastruktūras pakalpojumus. Šobrīd lietuvieši mūs apsteidz šajos rezultātos. Tas notiek jau kopš 2016. gada. Ja ministrijai būtu konsekventa, skaidra politika, kā veicināt un motivēt, vakardien arī Eiropas revīzijas palātas auditori teica, ka tur var lietot gan burkānu, gan pātengu, lai autograu pārvedātāji lemtu par labu dzelzceļam, tad nu, šeit tā rīcība nav bijusi no ministrijas puses pietiekami mērtiecīga. Revīzijas periodā mēs konstatējām gan vilcināšanos un dažādus, varbūt nepietiekami efektīvus vai pat, es teiktu, neefektīvus soļus lēmumu pieņemšanā par lieliem un apjomīgiem projektiem. Dzelzceļam nav veicies ar iepirkuma procedūrām. Ziņojumā var izlasīt, ka ir veiktas 12 iepirkuma procedūras un faktiski neviena no tām savulaik nav beigusies ar rezultātu. Tad, kad mēs tagad domājam par jaunajiem pārplānotajiem projektiem, tad ir jāsaprot, kādas ir gūtās mācības un jādarbojās efektīvi uz priekšu, jo šis struktūra fondu periods, nu, tad beidzās jau pavisam drīz un laiks, kas ir atlicis Latvijas dzelzceļam jauno pārplānoto projektu īstenošanai stipri ierobežots.